Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. 4. maj u vestima dana. Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. Ministarka Joksimović u oči sutrašnje posete Filea Beogradu kaže da Brisel šalje snažnu podršku novoj vladi Srbije. File izjavio za Radio Slobodna Evropa da Zapad nije ozbiljno shvatio Putinovu izjavu da je raspad SSR-a najveća katastrofa 20. veka. Danas se obeležava 69. godišnjica proboja zatvorenika u Jasenovcu. Na današnji dan 1980. godine preminuo Josip Broz Tito. Vreme oblačno sa kišom do 18 stepeni u Beogradu. Do 13. U ovo nedeljnom intervjuu nakon pregleda vesti beogradski pozorišni reditelj Koka Mladenović između ostalo govori o svojoj predstavi Slučajevi na sceni Omladinskog teatra Dadov, u kojoj mladi od 9 do 19 godina govore o današnjoj Srbiji iz koje žele što pre da odu.
S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj se rodili ni ne znajući Mladene koje Milošević, koji su rođeni u demokratskoj Srbiji. I ta demokratska Srbija njih tretira tako kako ih tretira. Predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse 7, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Strasse, 31, Berg, Schweiz. Alisa Radaković, William Street, 54, Perth, Australia.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Ukrajinske snage povratile su kontrolu nad sedištem bezbednosnih službi u Kramatorsku. Na istoku Ukrajine povećava se broj žrtava. U Kramatorsku je 10 ljudi poginulo. Broj žrtava u Odesi povećan je na 42. Ukrajinska vojska je u subotu uveče otpočela operaciju protiv proruskih aktivista u gradu Mariupolj na jugu Donjecke oblasti. U Lugansku proruski demonstranti napali vojsku. 7 vojnih posmatrača koji su oslobođeni u Ukrajini stigli su u Berlin. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ocenio je da bi Rusija učinila istorijsku grešku ako bi nastavila da destabilizuje Ukrajinu, piše nemački list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Rasmussen je rekao da bi onda mogle da budu uvedene strože sankcije ruskoj privredi, ali je istakao da NATO ne razmatra vojnu opciju. Poverenik Evropske unije za proširenje Stefan File izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Evropska unija doprinala trenutnom sukobu u Ukrajini jer je propustila da shvati izjave ruskog predsjednika Putina o raspadu bivšeg SSR-a. Nismo ozbiljno shvatili ono što nam je pre nekoliko godina rekao sam predsjednik Putin. Utvrdio je da je raspad SSR-a bila najveća katastrofa 20. veka, rekao je File u intervju u sedištu Radio Slobodna Evropa u Pragu. U oči sutrašnjeg dolaska u Beogradu poverenik Evropske unije File rekao je da Brisel očekuje od svih članica Evropske unije da se ponašaju u skladu sa pravilima Brisela.
Što kasaca srpskoj politike krasi.
Što se tiče politike Srbije prema Rusiji, pravilo je da su očekivanja od države kandidata takve da se ta zemlja ponaša u potpunosti u skladu sa pravilima Evropske unije od prvog dana svog članstva.
Svojevo članstva Evrosojuza. Ja vidim u Srbiji proces koji
vidim da proces u Srbiji ide u tom smeru u skladu sa pravilima Evropske unije i želeo bih izraziti nadu da kada dođemo do kraja ovog puta ka članstvu Srbije neće biti razlike između članica Evropske unije i vlade Srbije ili sa vladama drugih zemalja Zapadnog Balkana, rekao je File.
Ne Zapadnog Balkana ne bude.
Aleksandra Joksimović, ministarka u vladi Srbije zadužena za evropske integracije, izjavila je za RTS da očekuje da poseta Stefana Filea ne bude samo protokolarna i ocenjuje da Brisel šalje snažne poruke podrške Beogradu.
To je zaista odličan signal koji dolazi iz Brisela i očekujemo da to bude ne samo jedna protokolarna poseta.
U Afganistanu je dan žalosti povodom pogibije 2100 meštana u Velikom Odronu izazvanom obilnim kišama koji je zatrpao jedno selo na severoistoku zemlje. Nezavisni poslanik u Skupštini Kosova Milivoje Stojanović rekao je da Kosovu niko u regionu ne preti, da bezbednost garantuju KFOR i Euleks i da zato poziva premijera Hašima Tačija da sa dnevnog reda Skupštine Kosova povuče vladine amandmane na ustav i nacrt zakona o transformaciji bezbednostnih snaga u oružane snage Kosova. U spomen području Jasenovac komemoraciji povodom 69. godišnjice proboja zatvorenika iz ustaškog koncentracionog logora na kraju Drugog svjetskog rata prisustvovaće državni vrh Hrvatske, predvođen predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem. Na današnji dan 1980. godine preminuo je dugogodišnji predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Još dve vesti iz sveta, 11 ljudi poginulo je, a više ranjeno kada se srušio jedan most na jugu Kine. Amerika upozorila svoje građane da islamski militaristi planiraju napad na hotel Sheraton u Lagosu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednih 20 minuta intervju nedelje. Beogradski reditelj Kokan Mladenović za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u pozorištima u celom regionu, o svojoj najnovijoj predstavi Dr. Nušić, ali i o jednoj u omladinskom pozorištu Dadov, o tome šta su mladi od 9 do 19 godina rekli o svetu u kome žive. Na početku naš gost komentariše novo starog ministra kulture.
Ja spadam one koji su sa oduševljenjem pozdravili imenovanje Ivana Tasovca na mesto ministra kulture. I prosto mislim da je to neko koji je uradio opipljivu, evidentnu, uspešnu stvar koja se zove Beogradska filharmonija. Samim tim sam očekivao da će se vrlo brzo vidjeti rezultati njegovog ministrovanja. Nažalost, njih nije bilo u tom kratkom mandatu. Ne mislim da on bio baš toliko kratak da nikakvi efekti nisu mogli da se pokažu. Srbija je dalje zemlja koja nema sistemske zakone o kulturi. Ne postoji zakon o pozorištu, ne postoji zakon o narodnom pozorištu. Postoje mnogi zakoni, kao što je zakon o restrikciji broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi koji je odneo razna radna mesta iz pozorišta, zakon o javnim nabavkama koji se vulgarno primenjuje na teatre i na filmske kuće itd. To je cijela kompletna siva zakonska zona u kojoj se nalaze svi naši teatri trenutno i jedna oblast koja sistemski nije udešena. Vi danas kad dođete na posao u Srbiji kao upravnik teatra, vi ste istog trenutka u bar 20 zakonskih prekršaja od kojih niko ne može da vas sačuva jer zakon samim sobom ne valja. To jest ne prepoznaje specifičnosti.
Dobro, to je zakonska regulativa. Da. Šta se još očekuje od sadašnjeg ministra kulture?
Očekuje se koncept u kulturi. To je ono što nismo imali od 60. godina i od sjajne zemlje koja se zvala SFR Jugoslavije. To vreme 60. godina, kad su neki ozbiljni ljudi odlučivali u kulturi u ovoj zemlji, vreme osnivanja Bitefa, Festa, Bemusa itd., a će ostati upamćeno kao Periklovo zlatno doba. Postoje koncept razvoja jedne kulture. A mi nemamo apsolutno nikakav koncept kao država, pa samim tim je iluzorno očekivati da ćemo imati i koncept kulture.
Ima li takvog nagoveštaja, na primjer, u ekspozeu premijera, koji je pominjao ravnopravno od Egzita do Guče, od Kiša do Kusturice i jedino što je konkretno obećao to je da će Narodni muzej proraditi za njegovog mandata?
Pa ja sam sad impresioniran. Bilo bi lepo i da ćemo imati tekuću vodu, možda toplovod, da nam ne ukinu struju. Činjenica da neko ima Narodni muzej nije nešto čime bilo ko treba se hvali ko je na vlasti. To su stvari koje se podrazumevaju mnogo neozbiljnijim zemljama nego što je Srbija. Ali šta ćemo sa Muzejem savremene umetnosti, šta ćemo sa Muzejom grada Beograda koji nema svoju zgradu već decenijama, šta ćemo sa tom katastrofalnom kulturnom politikom koja dovede do toga da su Farme, Veliki bratovi i svi ti ostali reality programi, ta besramnost naše RRA koja dozvoljava najgore vulgarštine u javnom medijskom prostoru, šta ćemo sa tom ogromnom nekulturom koja je postala način kulture i način života. Za to ne postoji lek, niti postoji politička volja. Postoji prećutni dogovor moćnika medijskih, naše države, a naše crkve, ne zaboravite da jedan vladika Srpske pravoslavne crkve sedi u RRA i potpisuje sve te skaradne programe ili bar ne donosi nikakve kaznene poene za televizije koje prekardašuju svaku meru ukusa, vaspitanja i tolerancije. Mi smo zemlja ogromne nekulture i ne vidim da postoji ozbiljna politička volja se to promeni. Mislim da je premijerov govor koji se plako po dužini približio sedmosatnim Kastrovim govorima ili šestosatnim Gadafijim govorima svojevremeno, a sem tog impozantnog broja reči nije suštinski ništa novo doneo.
I pre nego što pređemo na priču o vašim projektima, ipak vi najbolje govorite kroz vašu umetnost i kroz vaše pozorišne predstave, a ima ih ovih meseci dosta zanimljivih. Još jedno pitanje. Reč je o jednoj dosta neobičnoj peticiji, ne znam da li ste uspeli da je vidite, u kojoj jedna grupa filmadžija i njima bliskih ljudi, na čelu sa Kusturicom, traži od Ministarstva kulture i informisanja da, evo ja sad citiram, oformi tela koja će se na bijenalnom principu baviti sufinansiranjem proizvodnje dela koja će reafirmisati status Kosova i Metohije u srpskom državnom sastavu u skladu sa Ustavom Republike Srbije, tralalat i u tom smislu.
Kad sam ja bio mali, bio jako popularan strip Alan Forda. Ja sam imao sreću da tu predstavu i režiram. Tamo je postojalo Ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena, tako se zvalo. E pa ovo je dostojno potez jednog Alan Fordovskog ministarstva, jedna apsolutna besmislica. Možda je bilo dobro da nam neko predloži da vratimo Vojvodinu koja nikada nije bila naša i da nam se vrati Kosovo koje je uvijek bilo naše, pa da time završimo celu tu priču.
E dobro, završili smo sa tim delom ovaj pitanja, idemo sada na ono što je umetnost. Koliko pozorište danas zaista propituje stvarnost?
Ako govorimo konkretno o Beogradskom teatru, mislim da je on uglavnom vrlo problematičan i kukavički, da tu ne postoji osvećeni repertoar. I da su beogradska pozorišta onako u tom preživljavanju po svaku cenu izgubila kompas, a kamoli kritičku svest. Naravno, uvek ima časnih izuzetaka. Pravi angažovani teatar stanuje negde dalje. Stanuje u pozorištu Deže Kostolanji u Subotici, koji sjajno vodi Andraš Urban, koji se onako vrlo, vrlo smelo hvata u košta sa svim devijacijama i mađarskog i srpskog društva. Odskočilo u tom pravcu i Narodno pozorište u Subotici sa svojim repertoarom poslednjih par sezona. Tu je u Vidiki Sinhaz u Novom Sadu, jedno od najboljih pozorišta u regionu svakako. To je fenomen sad već Olivera Frljića, koji bespoštedno detektuje te neuralgične tačke svakog prostora u kome režira predstavu, pa je tako to bio Zoran Đinjić kod nas, evo sad Aleksandra Zec u Rijeci, nešto što vrlo jasno, bolno detektuje problemi i ukazuje na nesavršenost naših novih demokratija. To je Boruše Parović iz Zagreba, to je na jedan drugi način naš sjajni mladi Boris Liješević, tako dalje. Znači ima i reditelja, ima i predstava i teatara, sjajni ZKM, Zagrebačko kazalište mladih, svakako najbolje i najuspešnije pozorište u regionu godinama unazad, koji ima jednu onako izuzetno pojačanu društvenu svest, ali predstave rađene na jedan ozbiljan umetnički način. Sve u svemu, angažovanog teatra ima, teatar je vrlo svestan i svoje istorijske odgovornosti i svoje društvene funkcije, a i taj teatar, ako izuzmemo naravno projekte koje sjajna Borka Pavićević godinama uporno realizuje u SZKD-u ili možda proteklu sezonu Bitev teatra i Artefakta, ta klasična naša pozorišta su daleko od svake realnosti i umetničke i društvene.
Hoću da vas pitam za vaše buduće projekte.
Pa ja sam nekako onako prestao da očekujem promjenu u Srbiji. Što kaže Lec, pesimista i optimista koji dobro razmisli o svemu. Moji sljedeći poslovi su uglavnom vezani za region, tako ću vrlo brzo započeti sa realizacijom predstave Don Kihot u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci. Nakon toga me čekaju poslovi vezani uglavnom za mađarski, rumunski, slovenački ansamble.
Da li je preterano reći da su umetnici ipak uspeli da na neki način rekonstruišu taj zajednički prostor kulturni?
Jugoslavija uveliko postoji i to ono zbog čega sam ja jako sređen. Svim valjanim umetničkim dušama na prostoru bivše Jugoslavije, teskobno u tim kasabama, u tim malim zemljama koje smo napravili nakon raspada zemlje. Svi su željni nekog sučeljavanja estetika, zajedničkog grada, ili oni koji nemaju emotivni odnos prema tome, svesni su da dolazi jedna nova ekonomska logika, da će mi morati da funkcionišemo na jednom zajedničkom umetničkom tržištu. To tržište bivše Jugoslavije, tržište od 20 i više miliona ljudi, je prirodno tržište svih nas. I upravo to bogatstvo raznolikosti, koje je bilo jedna od najvećih vrednosti bivše Jugoslavije, daje i po najbolje rezultate trenutno u pozorištu. I nije slučajno da su teatri najuspešniji u regionu, uglavnom ili teatri manjinskih zajednica ili teatri gde ljudi sa prostora bivše Jugoslavije intenzivno sarađuju.
Slušate intervju sa pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem. Tokom razgovora emitujemo inserte iz predstave pozorišta Dadov slučajevi i songove repera Marčela iz predstave Dr. Nušić, Somborskog i Kruševačkog pozorišta.
Šta je vas isprovociralo da se vratite Nušiću? Šta je to danas nešto što korespondira sa onim što je Nušić ismejavao?
Pa sad u ovoj 150-godišnjici Nušića jako se mnogo predstava radi, mnogo prigodnica, mnogo svega onoga čime smo u stvari uništili Nušića. Mislim da je Nušić sam bio zgrožen načinom na koji se sve to proslavlja i radi. Mi smo Nušića uništili Nušićevštinom, ogavnim paonačkim manirom igranja komedija, zasmejavanjem publike po svaku cenu, tj. Probali smo da ubijemo sve ono što je kod njega uistinu satirički, ozbiljno, vredno, što njega pravi mnogo boljeg pisca, bližeg Gogolju nego nekom jeftinijem, zabavnijem komediografu. Predstavku smo radili zajedno sa Narodnim pozorištem Sombor i Kruševačkim pozorištem, zove se Doktor Nušić. Tretira ne samo fenomen te Nušićeve komedije, nego i sve ono što je Nušić inače uradio za našu stvarnost. Sjajni Marko Šelić, Marčelo, je pisao songove u predstavi i namjerno smo išli u jedan satirički otklon, to jest probali smo da govorimo o jednoj idealnoj zemlji koja se zove Srbija, o zemlji koja ulaže jako mnogo u kulturu, o zemlji gde je prosveta na vrhuncu, gde se ne mogu kupiti ni ispite ni diplome, zemlji koja zna šta je pravo obrazovanje, gde malograđani koji imaju mnogo novca ne misle da mogu da uređuju živote i kupuju sve što im dođe pod ruku, gde nema lažnih humanitaraca i tako dalje, tako dalje. Svega onoga što je uistinu opisano u toj komediji DR.
Dame i gospodo, gospode i ljudi, investitori, turisti, rujna zoro koja rudiš, dobro nam došli u Srbiju, zemlju iz bajke i snova, gde ne manjka novac, al najviše vredi mozak, gde ne postoje rashod i raskol, nego samo raskoš.
Pamet, čast, znanje, slavi se, medij, mleko, cure i slavine, nekada smo živeli na vodi, hlebu i iglama, danas prestonica na vodi, hlebu i igrama. Bože, ali lep ovaj svet, nimalo kao pre, ko bi rekao kakvi bili smo ranije, ali to nismo bili mi, da nam posla ne, ne, ne. To drugi su ljudi, soc, mulj i ceć.
Da, to je, probaj smo se zapitamo kako je moguće smo mi ovako savršeni i na ovakvom divnom stupnju razvoja kakva jeste Srbija, potomci upravo onih nakaradnih Nušićevih likova koji su do pre samo 70 godina harali ovom zemljom i eto mislili, kažem, da se bez obrazovanja i sa mnogo novca može kupiti uistinu sve.
Kompromis do kompromisa, kompromis kuritec. Kompromis do kompromisa, kompromis kuritec.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Naravno, taj sarkastički okvir je napravio mnogo crnog smeha, dao mnogo više angažmana samom Nušićevom tekstu i mislim da su i reakcije publike na Somborskoj premijeri, a i one koje očekujem na Kruševačkoj, idu u pravcu toga da smo napravili jedan onako brehtovskog Nušića.
Do diplome prošao sam na mito i rešeto, mesto da se maješ sa tom bedom polusvetinom, stavi fino u kovertu mito, pekio.
E sad bih voljela da se malo više zadržimo na vašem zanimljivom projektu Dadovu, za koga ste rekli da je jedini omladinski teatar u Srbiji koji više od pola veka neguje duh pobune i rock'n'roll pogleda na svet. E sad, vi ste se u najnovijom predstavi Slučajevi, čime je obeležena
55-godišnjica
Dadova, Lost in Srbija, nastavili tu tradiciju pobune. Zašto ste se vratili Harmsu, ruskom, znači avangardnom pisu? Da li ste se vratili njemu ili ste se vratili svoje predstavi iz 90 i neke kada ste počeli svoju dadovsku karijeru?
A meni je Dadov je naravno moja prva beogradska ljubav, jedan teatar s kojim eto negujem prijateljstvo svih ovih sad već i decenije. Prva predstava koju sam radio u Dadovu, to je jedna od uspjelijih predstava koje smo tamo radili, su bili Harsovi slučajevi, to je neka 90. recimo prva, 91. godina. I sad sam povodom ovog jubileja, 20 i nešto godina kasnije, hteo da vidim šta je u meni samom ostalo od tih tema, šta su to današnji slučajevi. Praktično, sem naslova koji se tiče Harmsa i reminiscencija na ondašnju predstavu, u ovoj predstavi gotovo da nema ničeg samo Harmsovog. Ima mnogo više gorčine, ima mnogo više društvene satire. Ona je nastala kao šestomesečno izraživanje sa polaznicima škole glume u Dadovu na temu onoga što njih uistinu tišti u životu.
Znači, to je bila neka vrsta radionice, vi ste sa jednom grupom mladih ljudi od 9 do 19
do 20 godina. Radili smo sve ono što njih uistinu tišti, šta su to njihovi porodični problemi, šta su stereotipi društva koji im smetaju, šta su problemi u generaciji, problemi odrastanja, agresije, zaljubljivanja, šta su to floskule koje im društvo nameće i te očigledne laži koje naravno primećuju u društvu u kojem odrastaju. I probali smo da i moji saradnici i ja budemo u toj varijanti, da budemo medijatori njihovih nezadovoljstava.
Da li to znači, Kokane, da su njihove priče zapravo one demistifikacije uloge roditelja, demistifikacije crkve, demistifikacije politike, države i svega ostalog o čemu govori predstava. To je njihova priča.
Bukvalno sve što postoji u toj predstavi je autorski posao tih mladih ljudi. Zaprepašćujuće do koje su mere ti mladi ljudi svesni zemlje u kojoj žive. Mi mislimo da je to neki onako podatni mladi svet za manipulaciju. Mi ih na sreću više ne možemo manipulisati. Kad smo radili društvene probleme, oni su doneli intervju patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji govori na temu održavanja gej parade, čega se pametan stidi, budala se ponosi, a onda su sami kontrabutirali očiglednim lažima, slučaj Peranović, gde jedan sveštenik Srpske pravoslavne crkve u ilegalnom centru za odvikavanje od droge ubio štićenika lopatom. Slučaj vladike Vranjskog Pahomija, koga crkva nikad nije osudila, koji je onako vulgarnom zloupotrebom vlasti aboliran od svake odgovornosti, to jest dozvolili su da slučajevi zastare. Pa sve ono što se dalje dešavalo sa vladikom Kačavendom i tim monstruoznim stvarima na njegovom vladičanskom dvoru, kad pogledate te slučajeve razvrata, bolesti, agresije, pedofilije, homoseksualnosti, onda naravno crkvena savremena istorija vulgarno demantuje patrijarha naše crkve koji govori čega se pametan stidi, luce ponosi, to jest okreće njegovu rečenicu protiv njega samoga i protiv naše crkve. I to je nešto čega su deca svesna, apsolutno svesna. Kao što su svesna licemerstva naših političara, kao što smo ih naučili da reči ne vrede ništa, da obećanja ne vrede ništa, da možete na javnoj sceni izgovoriti ama baš sve što vam padne na pamet i da ne morate snositi nikakvu odgovornost za to. Još gore, mi smo njih naučili da je krajnje neproduktivno da govore ono što misle, bez obzira da li su u pravu. Istina nije kategorija koja vas vodi ka uspehu u ovakvom društvu. Istina je nešto što se skriva, istina je nešto što se upotrebljava samo kad donosi konkretnu korist čovjeku koji to govori.
Kakva je bila reakcija roditelja? Koliko znam, prva predstava je bila za njih prikazana, a najveće kritike, ja mislim i najžešće, su bile baš na račun roditelja. U ostalom i vaša kći tu učestvuje kao deo te ekipe.
Tako je, mi smo htjeli da prva publika, da naša prva publika budu roditelji. Prvo da se suočimo svi zajedno sa tim traumatičnim iskustvom šta naša deca misle o nama. Mi stalno govorimo o njima kakvi bi ljudi trebali da budu, šta očekujemo od njih, kakve su njihove društvene obaveze, kakve su njihove odgovornosti prema svojoj porodici, prema društvu u kome živi i tako dalje, a nikad u stvari suštinski nismo čuli a šta oni stvarno misle o nama. O nama kao roditeljima, o našoj generaciji, o društvu koje smo im ostavili i tako dalje. Tako mi se to bilo katarzično veče u kome smo svi mi kao roditelji te večeri prepoznali ozbiljan krik jedne generacije, to jest autentičan stav jedne generacije. I meni privatno je bilo jako važno da su svi roditelji bez izuzetka pozitivno reagovali bez obzira na nelagodu koju mi ne možemo da ne osjetimo gledajući takvu predstavu. I bilo mi jako važno da niko tim procesom rada ili stavovima koje se iznose u predstavi nije ni na koji način zloupotrebio neke mlade ljude da saopštava svoje stavove. Mislim da su svi koji su do sada pogledaj predstavu ovih 15-ak izvođenja, svesni toga da je jedna generacija iskoristila svoje pravo da sa scene kaže neke stvari koje ih jako tište u životu.
Kakva je bila reakcija publike? Dosta je mladih gledalo tu predstavu. Da li je bilo nesporazuma?
Ima skandiranje, dobacivanja prema što predstava počne. A onog trenutka kad se zavesa digne i kad srednjoškolci koji su eto, većinska publika dadova, kad shvate da je predstava za njih i o njihovim problemima, onda u perfektnom miru do kraja isprate sva scenska zbivanja, svesni da su neki njihovi drugari u zajedničko ime rekli šta su problemi generacije. I ono što je meni bilo jako bolno saznanje tokom procesa rada na ovoj predstavi, da je gotovo polovina učesnika u predstavi rođena nakon demokratskih promjena u Srbiji. Mi smo ga za našu generaciju i za neke druge upropaštene mladosti imali alibi Miloševićevog vremena, ratova, raspada države, neke nužne emigracije i tako dalje. S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti njihove prilično loše, nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj se rodili ni ne znajući maltene koje Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. I ta demokratska Srbija njih tretira tako kako ih tretira.
I da li oni svoju budućnost vide u Srbiji ili van Srbije?
Ogromnom većinom van Srbije. Ta predstava se, kako to meni ne prijalo kao roditelju čije dete u samoj predstavi, predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese koje su želela. To jest, gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Marina Katzman, Kingsway Street, 38, Sydney, Australia. Milja Mladenović, Rosenthaler Strasse, Zwill, Berlin, Deutschland. Anica Ražnatović, 355, Victoria Drive, Vancouver, Canada.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse, 7, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Victoria Strasse, 31, Berg, Schweiz. Alisa Radaković, William Street, 54, Perth, Australia.
Što je najgore, kad oni govore o svom sigurnom gotovo odlasku iz zemlje, oni ne govore to ni sa kakvim revoltom, ne govore sa mržnjom, ne govore apropo ratova 90-ih, da se od nečega sklanjaju, beže i tako dalje. Oni prosto znaju da je tamo negde bolje, oni prosto očekuju da će ih tamo negde više vrednovati ukoliko su pametni i obrazovani ljudi, jer smo im napravili zemlju gde je besmisleno učiti školu, gde je besmisleno biti pametan, obrazovan, pošten, gde smo uspjeli da im devalviramo sve one osnovne vrednosti koje čine normalan život jednog čovjeka. Samim tim će oni otići u jednom pravcu, u ime toga se naša predstava završava himnom Bože pravde koju pevaju na engleskom jeziku.
Slušali ste intervju sa pozorišnim rediteljom Kokanom Mladenovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. Ministarka Joksimović u oči sutrašnje posete Filea Beogradu kaže da Brisel šalje snažnu podršku novoj vladi Srbije. Fila izjavio za Radio Slobodna Evropa da Zapad nije ozbiljno shvatio Putinovu izjavu da je raspad SSR-a najveća katastrofa 20. veka. Danas se obeležava 69. godišnjica proboja zatvorenika u Jasenovcu. Na današnji dan 1980. godine preminuo Josip Broz Tito. Vreme oblačno sa kišom do 18 stepeni, u Beogradu do 13. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.